Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtējā sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir viens jautājums. Kobzivas kundze, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu jūs izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrībai invalīdo ar kustību traucējumiem biedrībai Ilgas no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu jūs atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu 317,63 € apmēra biedrības pieredzes apmaiņas braucienam izglītības un kultūras jomā uz Dagdas invalīdu brālību NEMA 22. augustā. Runājot par fonda atlikumu, informēju, ka šobrīd fonda atlikums sastāda 727 eiro.
Paldies, cenējamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Debates? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par vienbalsīgi. Paldies! Lēmums ir pieņemts un visi jautājumi ir izskatīti. Sēdes laikā.
Par ziņot.
Es ziņošu.
Paldies!